Fotografia numër 10. Ligjet që Zoti i dha Mojsiut janë për të mirën e të gjithë njerëzve. Këto ligje na tregojnë neve se ne duhet ta duam, ta adhurojmë dhe të bindemi Zotit të vërtet që është një. Ne nuk duhet të bëjmë idhull dhe të përkulemi atyre. Ne nuk duhet ta përdorim emrin e Zotit në mënyrë të pahishme, mos respektuese. Të gjithë njerëzit duhet të ndajnë një ditë mbrenda çdo jave që të pushojnë dhe të adhurojnë Zotin. Fëmijët duhen me u bind dhe me u deru prindit e tyre. Ne nuk duhet të vrasim, ne nuk duhet të shkenim besnikrin bashkëshortore, ne nuk duhet të vjedhim, ne nuk duhet të bëjmë dëshmi të rreme kundër njerëzve të tjerë, dhe ne nuk duhet të dëshirojmë gjërat që i takojnë të tjerëve.